Ja man atnāk pavārs uz darbu, un viņš nepazīst Pēteris Ilniečiņu no Selerijas, kuru vēl runāt pa tālākām, Villi pat retkurš pazīst, ja? Tad ar ko tad mēs varam sākt strādāt?
Tādu vērtējumu paušu tāls novadu uzņēmējs Aivars Varņeckis, kurš jau ilgus gadus strādā ēdināšanas jomā. Un līdzīgs viedoklis ir arī biedrības sierklubs vadītājai Vandai Davidānovai.
Trūkst labu pavāru. Tāda pavāra, kurš ir gatavs nākt uzņēmumā ar jaunām idejām, kurš labi pārzina produktus, kurš gatavs jaunus ēdienus radīt. Tādu pavāru trūks.
Bet kur tad ir meklējama problēma? Aivars Varņeckis, pats būdams pieredzējis un profesionāls pavārs, atzīst, darbs ir grūts visu dienu uz kājām un arī atalgojums nav tas lielākais. Tāpēc daudz jaunieši apgūstot profesiju, tajā nestrādā, bet aizbrauc uz ārzemēm. Bet uzņēmējiem, kurš piedalās arī topošo pavāru eksāmenos, ir vēl kāds secinājums.
Trūkst motivācijas, varbūt trūkst vispār vēlme pamācīties, paskatīties.
Cik tās profskolas ir Latvijā, jūs zināt, cik ir šobrīd pavāru, kur apgūst?
Nu, īsti precīzi, ne, bet nu, 20 pār ir. No 15 līdz 20 katrā skolā tomēr veic katru gadu, jā. Nu, tātad, cik mums vajadzētu būt pavāru 300, ne? Pabraukā, kur grib, nekur nav pavāru, visur brēc pēc pavāriem.
Kā vienu no risinājumiem uzņēmējs redz to, ka jauniešiem būtu jau jābūt iepriekš iespēja iepazīt savu profesiju, bet to, diemžēl, neveicina arī likumdošana.
Mums valstī darba likumdošana izstrādā tā, ka jauniešus ne sevišķi mīl, nepilngadīgos ir sevišķi mīl pieņemt darbā. Jo tā atbildība, kas gūstās uz uzņēmumu pleciem, un visu pārējā nepilnā darbdiena, tas arī ietekmē, kad viņš nevar iepriekš iepazīties ar savu nākamo profesiju. Pieņemsim, es savā laikā, beidzot 8. klasu, beidzot 7. klasu, vasarā gāju pastrādāt. Un kaut es gāju tā kā virtuves palīgs, traukmazgātājs, bet es virtuves darbu jau iepazīnu.
To, ka, ja ir patiesa vēlme, var iegūt labu apmaksāt darbu, apstiprina jaunais pavārs Artūrs Linkēvičs, kurš profesionālo skolu pabeidzis pirms pusotra gada un jau strādā prestižā Rīgas restorānā. Tas panāks pašam jau iepriekš, iepazīstot virtuves darbu gan Grieķijā, gan jau skolas laikā, lai apgūtu pieredzi no Daugavpils mērojot ceļu uz Rīgu.
Ne tikai to, ko iemācis skolās, bet arī kaut ko pašam pilnveidoties, gan grāmatas, gan internets, jo tagad informācijas ir ļoti daudz.
Skola dod pietiekoši daudz izglītības tam startam.
Startam, tieši tā startam, bet tālāk jau jādara visu pašam.
Uzņēmēji profesionālo skolu dārziņā gan akmeni nemet, uzskatot, ka tajās ir pietiekoši labas programmas un zinoši pasniedzēji. To, ka vainu lielākoties meklējam pašos jauniešos, viņu vēlmē izzināt savu profesiju, apstiprina arī Valmies profesionālās vidusskolas izglītības metodiķis Vasīlijs Kasjaņenko.
Audzēkņi atnāk ar to domu, ka viņi vienkārši ir atnākuši uz šo profesiju, bet viņi nav atnākuši ar motivāciju. Ja audzēknis atnāk ar motivāciju, viņš noteikti mācies dīlē atšķirt no Pētersiļa. Varētu teikt tā, ka tas ir kopējais tāds valstī līmenis, vēl šī te sistēma, kad profskola ir kaut kas zemāks. Jā.
Bet kur ir izējis šobrīd?
Izējis šobrīd, kad mums ir jāmaina kopējais viedoklis par arotskolām. Kad arotskolas kļūst arvien prestīžāks un ir šī prestīža, kad tomēr visā pārējā pasaulē, ja vecējā Eiropā, kā mēs saucam, ko mēs bieži gribam pārņemt šo te pieredzi, vecējā Eiropā viss iet ar profskolām. Viņiem 50% mums arī būtu jāizveido, kad 50% aiziet uz profskolām un 50% audzēkņi paliek vidusskolas, bet pašlaik tā nenotiek.
Jāpiebilst, ka no pagājušajā gadā Valmieras skolu beigušajiem pavāriem 40% jau ir aizbraukuši uz ārzemēm, bet valsts līdzekļi viņa apmācībā ir jau ieguldīti. Un līdzīga situācija jau ir ne tikai pavāra profesijā. Gunta Matasone, Latvijas Radio Vidzemē.